UJobe 13 verse 1. Beka iso lami libone konke. Indlebe yami kuzwile yakuqonda. Verse 2.
Enkwaziyo ngiyakwazi nami. Angahlulwa yinina. Verse 3. Kepha ngiyakukhuluma kusomandla. Ngifuna ukuphikisana noNkulunkulu. Verse 4. Kepha ningabaqamba imanga. Nizinyanga ezingelutho nonke.
Verse 5. Sengathi ningathula nokuthula lokho kube ukuhlakanipha kini. Verse 6. Ake nizokuthetha kwami. Niqaphele ukuzivikela kwezindebe zami. Verse 7. Niyakumkhulumela uNkulunkulu ngokubi, nimkhulumele ngenkohliso na. Verse 8. Niyakubuvuma ubuso bakhe nimele uNkulunkulu na. Verse 9. Kuhle yini lapho eniphendla? Njengalokho umuntu ekhohliswa, niyakumkhohlisa na? Verse 10. Uyakunisola nokunisola uma nivuma ubuso ngasehle. Verse 11. Ubukhulu bakhe buyukunethusa, nengephe ngaye nehlele na? Verse 12. Izikhumbuzo zenu ziyizaga zomlotha, izivikelo zenu ziyizivikelo zebumba. Verse 13. Thulani, ningiyeke. Ukuba ngikhulume kungehlele noma yini. Verse 14.
Bengiyakuyithathelani inyama yami ngamazinyo ami, ngibeke ukuphila kwami esandleni sami na. Verse 15. Bheka uyakungibulala, anginathemba nokho, ngiyakuvikela izindlela zami ebusweni bakhe.
Verse 16. Lokhu kuyakuba insindiso yami ukuthi ongenankulunkulu akezi phambi kwakhe. Verse 17. Zwisisana amazwi ami, ukusho kwami kube sezindlebeni zenu. Verse 18.
Bhekanike, sengilungisile ukwahlulela kwami, ngiyazi ukuthi ngiyakuthethwa mina. Verse 19. Ngubani uyakuphikisana nami na, ngoba lapho bengiyakuthula, ngiqhabuke. Verse 20. Izinto ezimbili kuphela ungazenzi kimi, ngize ngingacasheli ubuso bakho.
Verse 21. Masingasondeli kimi isandla sakho, ngingethuswa ingephe ngawe. Verse 22. Khona, mawubize mina, ngiyakuphendula, noma kukhulume mina, wena ungiphendule. Verse 23. Iphambeko zami, nezono zami, zingakanani na, ngazise izeqo zami, nezono zami. Verse 24. Usithelani ubuso bakho ungishaye isitha na? Verse 25. Uyakwethusa iqabunga eliphephethwayo ugxosha amabiba awomileyo na? Verse 26. Ngokuba uloba okumunyu ngami, ungidlisa ifa lobubi bobusha bami. Verse 27.
Ufaka izinyawo zami ezingungulweni, uqaphela zonke izindlela zami, uzidwebela umudwa ngasemathene izinyawo zami. Verse 28. Noma ngiyamalala njengokubulayo, njengengubo edliwe izinundu.